Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, carigai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decnauan de junio 2024. Hodiaŭ vespere, en la soleno de la sanctega corpo cae sango de Cristo, Papo Francisco celebris meson ce la stuparo de la Basilico de Sancta Johano ce Laterano en Romo. Ie la fino, la Papo atingis per automobilo la Basilicon de Sancta Maria la Granda, cie li attendis la alvenon de la Eucaristia processio, guidata de la Cardinalo Vicario de Romo. Li fine donis la benon.
La Papo taxis opportune resigni ie la longa perpieda itinero inter la du basilicoi, ancau antauvide alla venontai sindevigoi, a parte la voyaggio al dioceso Cassano en la sud Italia regiono Calabrio post nur du tagoi, cai samtempe li preferis eviti la veturadon en la sentegmenta automobilo, porché l'aula spirito della celebro, la attento della fidelità de luloi restu male focusita sur la Eucaristio el montrita cae portata processie.
Ancora upri Papo Francisco, li publicigis hodiau novan messagion en Twittero. Neniam estas motivo por perdi la esperon. Jesuo diras, mi estas cun vi gis la fino de la mondo.
Cae nun aliae informoi. La generalae secretarioi de la Europae Catholicae Episcoparae Conferenzoi considas en Strasburgo gis venonta di mancio. La Alsazia urbo estis electita, char en gi estas la sideio de la Consilio de Europo, la tiel nomata Europo de la Quardec Sep Landoi. Cies funcciadon, la representantoi de la Episcoparae Conferenzoi desiras pli bone coni, cai al chiu ili desiras al porti la vocion de siai ecclesiai realagioi.
Genevo, soile della morgaua monda tago della rifugintoi, la alta commissaro de unuiginta in azioi pri rifugintoi petis plimulte da protecto por ili, cai cefe cunain internazi nivela in agadoin, chiui evitu la explodon de militoi, basa motivo della migradoi cai della mal rispetto della homa iraitoi. Carlotta Sami, pro parolantino della alta commissaro en Italio, declaris alla Radio Vaticana, la problema della rifugintoi farigias pli cae pli grava, pli tragica. Nia interveno, ciel commissaro, estas logiche humanezza, de subteno, helpo, defendo, protecto, sed gi ne sufficias, necessas internazia activigio por solvi la conflictoin.
Madrido, Hispanio, havas novan region. Ec de la pasinta noctomeso, comencigis officiale la regnado de Filippo la Sesa. Hiera u post tagmese estis la ceremonio de la abdico de regio Juan Carlos, cai hodiau la solena en officigio de Filippo. Longa applaudo en la parlamento acceptis la paroladon de la nova regio, quiu finis gin, dancante en ciui regionai lingvoi. Mia fidelezzo ie la constituzione estas neresignebla valoro, li plie diris, cae mi capablos honorin mian juron, char monarchio estas simbolo de la unuezzo della stato, cae devas contribui alla stabilezzo cae convivado.
Dauris do 39 iaroin la regnado de Juan Carlos. Filippo la Sesa, 46 iaragia, collectas lian heredagion, sed ancau li devos al porti venton de novezzo, post la finanzae scandaloi, cui consentono cernis la regian domon, cae cefe por respondi alla hispana contra un monarchia movado, quiu volus la transformon della regelando en respublicon.
Cae effective, Filippo, dum sia unua parolado, parolis pri monarchio renovigita por nova tempo. Positiva cae ambizia proiecto reagis la commentistoi, lau quiui gi ancora udevos alfronti la opposizion della locai autonomioi, considerante la malvada per chiu la presidantoi della Cataluna cae euskera registaroi acceptis la novan region.
Cab urbo, la economion de Sudafrico oni devas relanci, cae citiu gvidlinio estas il centro della politica cae instituzia de Vontigo, cium presidente Jacob Zuma alprenis por sia dua mandato. Antau hierau li faris sian paroladon por la enofizigio. Dudec iaroin post la fino de la rasa apartigo, li diris, necessas el radica soci-economia transformo de Sudafrico. Oni alcelas economian crescon, cefe pro la facto che Nigerio superis Sudafricon, chiudo ne plu estas la unua economio de Afriko.
Bangio, shainas che atingis decidan voi turnon la criso en Centrafrica Respubblico. Estis facte acceptita l'aperado inter Movado e Seleca cae contra Ubalaca por pazigi la Landon. Nur antau unu semaino iliai cumpuscigioi causis la morton de 22 personoi. L'asta evento de serio da perfortagioi, kiwi aspectis ne haltigeblai.
Genevo, la monda organizajo por la sano lancis alarmon pri la recresco de la epidemio de Ebola viruso en occidenta Africo. 60% crescis la nombro da casoi dum la lastai du semainoi. La plei infectita lando estas Gvineo, sed la mortiga epidemio crescis ancau en Sierra Leone cae Liberio, kies cefurbo Monrovio estis jus infectita.
Kievo en Ucrainio ne malcrescas strecitezzo. Dum oni serĉas solvojn por la disputo inter Moskvo kaj Kievo concerne la provizadon de gaso, dauras la kunpuŝiĝoj en la orienta ruslingva parto de la lando. Hieraŭ la ukraina prezidanto Petro Poroshenko proponis unuflankan batalhalton, kiu devus ebligi al la prorusiaj separatistoj deponi la armilojn kaj lasi la landon.
Alia diplomatia concedo de Ukrainio estis la nomumo de Pavel Klimkin, gis nun ambasadoro en Germanio, kiel novan ministron pri eksterlandaj aferoj. Li anstataŭigas Andrii Deshizia, contestata, char li insultis la rusan presidenton dum manifestazio.
Islamabado. La 19 de junio 2009, la pakistana cattolica virino Asia Bibi estis arrestita de la polizio pro supposita offendo contra u profeto Mohammedo. Formale culpigita la postan monaton cae mort condamnita de la unua juge processo novembre de 2010, ec de tiam si restas en carcero, attende de la appellazia processo. Cilasta, procrastita plurfoie, nun ne plu esta santa uvidita de la competenta supera cortumo de Lahore.
Facte, la pakistana iugistoi, timigitai de eblai represalioi de la islamai fundamentistoi, gis nun detenis sin el respondezzo pritracti la cason. Tial, de quin iaroi, dauras la sufero de tiu virino, disigita de siai quin gefiloi cae de sia ezzo, subtenata de la credo, sed ancau de la espero che scia travivare povu utili alla cun vivado en lando siegiata de extremismoi, religia radicalezzo cae terrorismo.
Washington. Dum malpli ol 24 horoi, 3 executoi de mort condamnitoi ocasis en la usonai statoi Georgio, Missourio cae Florido, post la verdicto della supera cortumo quiu de nove raitigis la executoin. Antau 7 semainoi la executoin oni haltigis pro la terurae suferoi de condamnito mortinta en Oklahoma 43 minutoin post la venena iniecto. La evento estigis la decidon procrasti la fixita in executoin cele al constato de eventualai respondezoi de la comisiitoi pri mortopuno concerne la preparon de la iniectatai substanzoi, ec de la comenzo de la iaro en usono estis executitai gis nun 23 personoi.
Caregai gefrato, inia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.